Французскія біскупы прымуць удзел у маніфестацыі супраць законапраекта аб легалізацыі гомасексуальных саюзаў і дазволу на ўсынаўленне дзяцей парамі з гомасексуальнай арыентацыяй, якая пройдзе 13 студзеня ў Парыжы. Нас павінна быць некалькі мільёнаў гатовых да бою дзеля супрацьстаяння хлусне праз мірнае сведчанне праўды, сказаў біскуп Ванс Раймон Сентэне, кажучы аб сваім рашэнні ўдзельнічаць у маніфестацыі. «Я чакаю вас усіх». Таму што кожны з нас у гэты дзень мае сустрэчу з гісторыяй, заклікаў іерарх французскіх католікаў. Таксама біскуп Блуа Марыс де Жэрміні пацвердзіў свой намер прыняць удзел у акцыі пратэсту. Гаворка не ідзе пра тое, каб супрацьстаяць ураду, але каб падтрымаць каштоўнасць сям'і і сужэнства паміж мужчынам і жанчынай, баронячы правы дзяцей, гаворыцца ў звароце біскупа Грэнобля Гіды Керемелла. Іерарх падкрэсліў, што, канешне, людзі з гомасексуальнай арыентацыяй маюць права на грамадскае прызнанне, але не на тое, каб наносіць шкоду дзецям. Магчыма, існуе спосаб, каб паважаць і адных, і другіх, але я не думаю, што сужэнства гэта выхад, напісаў біскуп. Касцёл у Францыі актыўна мабілізаваўся напярэдадні маніфестацыі. На сайтах амаль кожнай дыяцэзіі з'явіліся адпаведныя паведамленні з заклікам да вернікаў маліцца і прыняць удзел у пратэстах. Акрамя таго, у некаторых дыяцэзіях, такіх як Нанс і Рэймс, адбудуцца мясцовыя маніфестацыі, у якіх прымуць удзел тыя, хто не зможа паехаць у Парыж. На сайте парыжскага епіскапату ёсць магчымасць спампаваць узор звароту да дэпутатаў, сенатараў і мэраў гарадоў з просьбай паспрыяць адмене законапраекта. Французскія біскупы поўныя рашучасці бараніць сям'ю адчуваюць падтрымку папы, які казаў ім падчас візіту ад лімена апостолёрум 20 верасня 2012 года, што касцёл і грамадства вельмі разлічваюць на сужэнства і сям'ю, таму варта ўсімі сіламі ўключыцца ў гэту сферу душпастырскай дзейнасці.